Бил Майя Месец. Ако природата през този месец и да е богата почти навсякъде, ние не смееме да я сравняваме с късен лък, защото е страшно да не оскърбиме трендафилът и алините устници на казанлъченките. Слънцето се показвало на восток и простряло златните си лучи над райската градина, из която се разхождали няколко стотини млади и крехки създания. Казанлъшките момиченца събирали трендафилът. И всичките тия ластовички пеят, подскачат, смеят се, радват се и напълват въздухът с различни възклицания. Под една кичеста крушка, в една от трендафиловите градини, било постлано черно-жълто китено черже, на което седели две либеници, или както ги наричат казанлъчени, две дини, които представлявали едносъщност и неразделност. Или да кажа по-понятно, едната либеница, която била твърде голяма и малко продълговата, седяла на черджето, а другата, която била малка и туплеста, седяла на първата либеница. Така, щото от тия две разновидни либеници произходило едно неразделно и мазно тяло, което се наричало Нено Чорбаджи. Голямата либеница се повдигала нагоре и отпускала надоле. Поимала и изпускала въздух и клокала така поетично, чегато в нея се намира цял вулкан. Но малката либеница имала още две преимущества. На нея стърчели три червени подлоги, които носили название уши и нос, и две черни точки, които в обще житието се наричат очи, а по манастирите светила. Изведнъж черните точки, които до това време били сънливи, шавнали насам нататък и из дупката изкокнали няколко потока лава, между които се зачули следующите думи.
Иване, бре, ела сам.
Пред либеницата се изправил един млад и гиждав момък, който принадлежал в числото на уния нередки същества, които се наричат сеизи и които умеят да мълчат, да се въртят на пета, да се занимават с нищо и да ядат останките от чорбаджийския обяд.
Де, Никола?
И отидоха с Станчовото момче да търсят връвчета.
Отговорило нищото.
Аз хилядо пъти съм ти казвал да го не оставяш да ходи сам. Вие слушате само тогава, когато ви кръстосват с суровицата. Иди при детето! А къде е чорбаджийката?
Е, тя си почива под крушата.
Нека си почине. Иди, доведи Никола. Не оставяй го сам. Гледа из четири очи. Не оставяй момичетата да стоят и да лапат мухите. Парички им се плащат. Удрай! Тия хора нямат ни срам, ни очи. Париците ти вземат, а работата я оставят за Петров ден. Иди при детето.
Слушам, чорбаджи.
Иван тръгвал към стария кестен, но голямата либеница с помощта на малката му заповядала да се върне и да приеме още няколко мъдри съвети и наставления.
Ти гони. Гледай да не падне и да се не убие. Кажи му, че го викам аз. Баща ти те вика да ти даде ново грошей, кажи му. Кажи му, че съм фанал пиле. Иди при чорбаджийката и кажи й да ни лежи под крушата. Под крушата сянката е гъста. Кажи й да се пренесе под големия кестен. Принеси и моята постелка или... Не, чакай. Не ще ми се да се местя. А ракията изстудили са?
Еми, аз мисля, че се изстудила.
Ти мислиш. Илядо пъти съм ти казвал да ми не отговаряш така. И в Филибета водих, и в зарадата пратих, и не можа да станеш човек. Трябва да си изстудила чорбаджи. Тъй трябва да кажеш. Кажи де!
И трябва да се изстудила чорбаджи.
Иди я донеси. Кажи на чорбаджиката да дойде при мене. Набери малко череши за мезе. Айде де, иди намери детето.
Не слушам де.
Нищото тръгвало още веднъж и дваш и триш, но либеницата го връщала назад и клокала с различни звукове и когато вече била дадена и шестата заповед да върви, то от към северната страна се показало такова едно нещо, което накарало нищото да се запре още веднъж, а либеницата да замълчи и да се приготви да слуша чуждите заповеди така също, както нищото слуша неговите. Това нещо, което имало голямо сходство с уния двойноги животни, които от своя страна имат сходство с други едни животни, които се отгояват за Коледа, е била чорбаджийката. Но преди да ви опиша добрите и лошевите качества на тая още доволно апетитна госпожа, аз трябва да ви разкажа за нея някои други исторически подробности. На времето, когато Нено решил да се жени, си рекал:
моята жена трябва да е една умайка, защото аз нямам родители. Трябва да има 100 000 гроша. И коя ще е тая мома за 100 000 гроша? Дъщерята на Димитра Хлапара.
И на втората неделя после Петров ден, Нено бил вече оженен за дъщерята на Димитра Хлапарат.
Зестрата на моята булка е 3 дюкяна, 1 къща, дюлова градина и 2 алини усни.
Сладостта на Нена била голяма. После женитбата той чувствал неизказано искрено блаженство.
Каква е у мен чистота? Каква е у мен топлота? Какво е у мен спокойствие?
Всичко гледало на него весело и щастливо. И таванът, и одърът, и свещника, и ръкавите му, и сахатите му, и лучникът, и белите нагръдки на жена му, които час по час дохождали при него и сядали на миндерлъчето. Истина е, че неговата горголица повече мълчи и не горголика, но това именно е и потребно на Нена, който не желае нищо друго, освен тишина и спокойствие.
Ненко! Абе, аз ходих у кръсничини и помолиха да ни хариже това гърненце. Я погледай какво е то хубаво!
Истина е хубаво!
Отговаря Нено и целува жена си. И пак тишина и спокойствие. Но гърнето се занася на мястото му, нежната съпруга дохожда изново, усеква свеща, запалва кандилото пред иконата, предлага на мъжът си някой въпрос, получава отговор, целуват се и пак тишина и спокойствие. Мълчанието на жената си Нено обяснявал с това.
И не, както и мене са скъпи тишината и спокойствието. И всичките нейни способности са обърнати на това, щото всяка една минута да бъде посвещена за ползата на тая тишина и спокойствие.
Жената на Нена е една от най-честните изпълнителници на онова значение, което е било внушено още от родителската къща с ежеминутните примери из действителния живот и която се основава на това, че...
Ненко, трябва да се внася, а не да се изнася. Трябва да се внася, а не да се изнася. Трябва да се внася, а не да се изнася.
Такава е била и жената на Нена. Нейното хубавичко и мазничко лице е било почти всякога сериозно и мълчаливо, навъсено и замислено само за това, защото в главата й са се въртели важни въпроси, като например...
Колко сол трябва да се тури на зелето? Как трябва да се съхранят пресни яйцата? Как да се омалят домашните разноски?
Въпроси и прочие, и прочие, и прочие, които и не давали нито две минути време за нарушението на домашната тишина и спокойствие. С една дума, главата на неговата жена и ден и днош прела и ткала само за три жизнени начала.
Да не излазя из къщата ни онова, щото би могло да остане в нея. Да не се дава 28 пари, когато би могло да се дадат 27. Да се не доплаща или съвсем да се не плаща на уния, които не могат да ни накарат на сила да им платиме.
Ако Нено плащал някому дългът си, то неговата съпруга искрено съжалявала, че това се е случвало действително. В нейната глава доволно често се въртели такива мисли.
Ненко, добро би било да не плащаме на работниците. Всяка година би ни оставали по 10 000 гроша, а нам всеки трябва да плаща. Ако аз би намерила на пътя 100 000 гроша, то би ги скрила. И никому не би ги показвало. Нека седят закопани в градината. А ако намеря само 100 гроша, и тях ще да заровя в градината. В гърненце ще да ги туря и ще да ги закопая. Или не в гърненце, а в някой дрипел, защото гърнето чини 60 парици.
И множество още зрели и практически мисли се провирали през мозъка на тая знаменита жена. Ако тоя процес и да происходил без вълнение, без страстни увлечения и без напразни разговори, защото спокойствието и тишината са седели вече доволно яко на своите престоли.
Ненко, абе, ти пиеш скъп тутун.
Говорила нежната съпруга на мъжът си и целувала го упоително.
Истина е скъп.
Ненко, купувай по-ефтин тутун.
Добре де, ще купувам по-ефтин тютюн.
Ненко, виното е скъпо тая година.
Истина е скъпо.
А механджиите ви го продават още по-скъпо.
Истина го продават по-скъпо.
Ненко, ти не ходи да пиеш вино в механата и да черпиш козълъшките чапкани. Пий си вино дома. Нашето вино е 10 годишно. Цели 20 бъчви се набират в зимникът. Продай половината.
Последният съвет се не харесал на Нена и той се реши да защити своята крепост. Но тишината, спокойствието и задебелялото вече лице на съпругата му удържали такава бляскава победа, каквато не е удържавал ни Наполеон, ни Атила, ни Тамерлан. Не преминала нито една неделя, а Нено захванал вече да осъжда своите по-напреднали приятели.
Тя са чъпкани. Те се скитат по кръчмите и по кабинетата и са харчат пари си на празно. Тия се карат като цигани помежду си и не знаят де да са дядат.
И в това време той чувствал, че има право да им се смее, защото в неговата къща владее тишина и спокойствие. Когато имал нейде работа и когато се връщал назад, то отварял вратника, разгледвал двора и си произносил:
моята къща е рай. Райска тишина.
Ненко, свърши ли работата?
Свърших.
Ненко, аз суших вечер из лето.
А за кого шиеш това ризле?
Ами...
Неновица мълчи и продължава да шие като всяка жена, която е предусмотрителна.
И какво светло виражение се е появило на лицето й?
Си мисли Нено и пита:
готов ли е обеда, ма?
Готов е, Ненко.
Ето каква е била младостта на двете либеници и на тяхната съпруга. В това също време Иван, който бил доволно бърз човек, изпълнил три доволно тежки обязаности. Първо, той отишъл при работкините, казал им да работят по-сърдечно, изгледал по-старите кръвнишки, рекал няколко наплюнчени думи на младите, подмигнал няколко пъти на по-хубавите и засукал мустаките си. Второ, той намерил господарския син, който гонил в една ливада чуждите гъски, помогнал му да им изкубне перата, казал му да иде при татка си и че той, Иван, е намерил гнездо с косери и прочие, и прочие, и прочие. Третьо, извадил из кладеница ковата, в която се намирало едно доволно голямо стъкло с гюловица, и дошъл при своят повелител.
А, де ти е гнездото? Де е връбчето? Ти ми каза, че татко е хванал връбченце. Де са косерите? Иванко, Иван, цигански топан! Иванко, Иван, цигански топан! Иван, бре! Магари, бре! Качи се на черешата да ми набереш малко черешки! Дай, дай да ти се кача! Чакай, чакай, чакай! Ти си моя кон! Така, в твоята глава казва, татко, мътете рибици!
После тия благоравни изречения, с които се отличават почти всичките галени, отгоени и отхранени чорбаджийски деца, Никола...
Дай да тоякна, бе! Дай, бе!
Проврял десния си крак в джеба на Ивана, хванал се за рамото му и пожелал да го въседне.
Аде, ди! Оп!
Но млекопитаещото се нищо, което не очаквало подобна бомбандировка, шавнало и чорбаджийското дете паднало на земята.
Оле! Оле! Оле!
Произлязла доволно живописна сцена. Измаменият герой изревал като заклан. Захванал нищото за ръката, захапал го за палеца до толкова изкусно,
а така!
Щото доволно голямо количество кръв влязла в устата му и почучуркала по брадата му. Чорбаджийката се пробудила.
Оле!
Какво, ма? Какво е? Що е? Николчо, кой ти разкървави устата?
Ела, мами, ела, сине. Во ти стана, мале?
Иван Махла, ласна. Оле, мама, мамка, убих се.
Ела, мами, ела, сине. Седни при мене. Аз ще му покажа как се бият чорбачийските деца.
Не, не плачи, моя детенце. Аз ще кажа на баща ти да ти купи жълто поеще.
Тяха, сази, всякога ще ти развалят съня. Мълчи, бе! Таман бях заспал. Сънувах... Чакай. Кво сънувах? Ха! Сънувах, че ти беше станала мечка и че играеш пред конака. Водиш и ти един циганин. Аз седях с забитина и пиехме рекия. Ха! Донеси ли Иван рекията?
Ето я, Ненко.
Налейте.
Бубако, дай и мене ракийка.
Ти си още малък, бе. Не пий ракия. Който пий ракия, той не става човек. Само чапканите пият ракия.
Аз искам да пия ракия и да стана като тебе.
Нема съм чапканин, ба.
Защо ти пиеш ракия?
Аз съм голям, а ти си малък.
А нема, малките чапкани са по-лошеви от големите чапкани.
Какъв си ми левусти, Пенко. Налей му, ма.
Пини си, сине. Пини си, мами. Ако ти тегли сърцето, то си попивай помалко. Нашата ракия не е като другите. И цариците могат да я пият.
После тия думи майката наляла с ракия една от уния чаши, които преди цивилизацията се наричаха винови, и подала я на своето единаче.
Николче, налей малко водица.
Без вода е по-сладка.
Отговорил Никола и после изпил чашата, чмонал 2-3 пъти с устните си и подал чашата на майка си, която в това време гледала на своето дете с такова умилно въражение, с каквото обикновено гледат уния майки, които са чули за децата си нещо пофално. Това време Никола имал повече от 11 години. Когато Николчо чукнала седмата Коледа, то родителите му го завели в училището и го предали в ръцете на знаменития по това време казанлъшки педагог Даскал Славе. Даскал Славе принял чорбаджийското дете с отворени обятия, дал му нова панакида, на която било написано «Кръсти се, Боже, помагай», А, Б, В, Г, Д, И и прочие, и накарал го да целуне дебелата ръка на баща си и бялата ръчица на майка си, която приличала на захарски симит.
«Не пийте го, даскале»,
казала нежната родителница и повдигнала веждите си.
«Той е едино, майка».
«Не карайте му се, яко, яко»,
притурила либеницата и востихнала тежко.
Чорбажинено, аз бия само царволановците. Ако за едно дете е нужна тояга, това за друго стигат и няколко думи. А не гриджият се де. От стояновите момчета е проплакал всичкия град. Аз до тая минута изпръсна съм ги поботнал. Чорбаджийското дете се не бие. Ако да не би били чорбаджиите, ми то сиромашките деца биха останали пукали. Кой се грижи за душата на учителите? Чорбаджиите. Ми кой поддържа Божиите храмове? Пак чорбаджиите. А с какви очи ние ще да погледаме биените чорбаджийски деца, когато тия пораснат и когато станат и сами чорбаджии? Хе-хе-хе, куковицата все още не е изпила ума и на даскалите.
После тия убедителни доказателства, добрите родители се върнали назад, а Николчо останал в разсадника на образованието да срича и да събира ум и разум. Той си учил до толкова добре, щото след 4 години или в онова време, в което ние го намираме, да скуби чуждите гъски и да лови врабчета, той знаел вече «Помилуй ма Боже и верую».
Отче наш ти, който се е небесата, да се свети твоето име, да бъде твоята воля, да доди твоето царство, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай днеска и пощади нас.
Но ако Нено и Неновица били благоразумни и любители на тишината и на спокойствието, то синът им бил пернат и любител на различни приключения. Ако родителите обичали да трупат богатства, то синът им обичал да ги яде. С една дума, единственото сходство, което съществувало между родителите и детето, се заключавало в това, че всеки от тях обичал да държи главата си високо, да гледа повелително и да изисква от ближните си любов и почитание. Ето как са живели тия две щастливи души, които са се приготвили да оставят наследници и да умножават човешкия род. Ето как са живели тия две лоеви сърца, които са се надеяли да отхранят достоен и родолюбив син. А Николчо расъл. Гюловата ракица, която била изпиена от него в градината, имала такова чудно влияние на неговата натура, защото после той е знаменит ден, той добил воля да продължи зафанатото дело с особена енергия и да докаже на своите родители, че техните спестени капитали няма да му приседнат. Най-напред Николчо се постарал да си намери другари. И намерил той Хюсеиновия син. А Хюсеиновия син се сдружавал само с уния казанлъжки мамини чедица, които спали да пият, яли да пият и живели да пият. Той и Николча са помирисали, харесали са един другиму, залюбили се и тръгнали да мерят улиците и полетата. Инстинктът е второ правило, казват умните хора.
От тия две момченца ни една майка няма да види никакво добро. Ако се не удавят в някоя вода или в някоя блато, то непременно ще да бъдат обесени. Отрано са захванали да пият и да ходят по кавенетата и по кръчмите. А какво гледа Нено? Ако Хюсеиновия син е сираче и няма кой да му държи юздата, то Неновият нехрани майковец не би трябвало да се оставя бездървен господ.
Тъй подобни хора трябва да се затварят при лудите и да им се налива на главата студена вода, защото от пияният бяга и лудият. Ако аз да би имал власт, то би им ударил по 50 дегенека и извадил би из главите им всичките гюлови миризми, а после би ги изгонил из градът да не мърсят чистото и доброто. Абе, краставата коза трябва да се изгони из стадото, бе, защото нейната краста твърде лесно може да премине и на другите кози. Ама и Нено заслужава 20 тояги по петите, защото отхранил е коджамите ластагарин, а не може да му държи дизгините. Абе, за убиване са такива бащи, бе.
От този разговор любезният слушател може да чуе твърде ясно, че възпитанието и образованието на нашия герой се продължило енергически и че Казанлък се подготвил да приеме в лоното си зрял и опитен гражданин. В това време името на този гражданин се е носило вече от уста в уста и всеки се старал да каже нещо ново за неговото бъдеще. Из града ходили даже и такива слухове, които накарали Нена да се позамисли и да прочете на сина си дълга лекция.